Další díl Frankýho finančního podcastu je tady. Lukáš Frank naproti mě. Lukáši, ahoj.
Petře, ahoj.
My se dneska budeme bavit o pojištění vozidel. A dáme si vlastně takový, řekněme, úvod do pojištění vozidel, bych řekl, protože to probereme poměrně zevrubně ze všech možných úhlů a koutů. Napadá mě vlastně na úvod jedna taková asi možná i jednoduchá otázka. Má smysl se o pojištění auta vlastně nějak zvlášť zajímat, když mi cenu tohoto pojištění třeba u různých pojišťoven, dejme tomu za 5 minut ani ne, vyjede kde jaká kalkulačka vlastně dneska na internetu?
Tak vlastně těch srovnáčů dneska máš už desítky. V podstatě, když dáš autopojištění do Google, tak budeš tam mít sponzorovaných odkazů hromadu. Problém těch srovnáčů je ten, že vlastně oni ti srovnají cenu, což je samozřejmě to nejdůležitější, jo, u autopojištění zrovna. Ne vždycky ti srovnají všechny pojišťovny, to bych možná podotknul. Nicméně, takovýhle podobný srovnáče mimochodem mají i finanční poradci, jo. A většinou sofistikovanější a většinou tam mají všechny pojišťovny. A rozdíl mezi tím je ten, že teda na tom internetu si to skutečně sednáš za těch 5 minut, rychle, nemusíš s tím nikoho otravovat. Problém je ten, že tam je to srovnání pouze z hlediska cenového, což sice hraje největší roli. Málo kdy si asi pořídíš dvakrát dražší pojistku, jenom kvůli tomu, že je kvalitnější. Ne na auto teda zrovna bych řekl. Ale když ti třeba vyjdou 3 kandidáti, tak je občas fajn vědět, na základě jakých kritérií jakoby vybrat jednoho z nich. A ten rozdíl potom může být v případě škody docela dost markantní.
My vlastně máme dneska pro ten dnešní díl, řekl bych, docela jasný scénář. Budeme se bavit o povinném ručení, havarijním pojištění, vlastně o všech možných připojištěních, který je možný teda si k tomuhle tomu všemu sjednat, jako například pojištění skel, živelní pojištění, pojištění střetu se zvěří nebo zaparkovaného vozidla zvěří, pojištění GAP, pojištění přímé likvidace, asistenční služby, náhradní vozidlo a tak dále. A v neposlední řadě se také budeme bavit o tom, na co si u takových pojištění dát pozor, abych teda šlápl vedle. Tak já bych začal tou úplně asi nejzákladnější otázkou tady v tomhletom případě. A to je, kdy je vlastně povinné ručení povinné?
Je povinné pro všechny vozidla, která se účastní silničního provozu. To znamená, pokud mám v garáži starou felícku, která nikam nejezdí už 2 roky, ale je přihlášená k silničním provozu, mám k ní technický průkaz a SPZ-ku, musím na ní platit povinné ručení. Pokud bych neplatil, tak za každý den, vlastně, kdy nemám tu pojistku, tak zaplatím 30 korun až 93 podle kubatury toho motoru, což když mi třeba takovou pokutu pošle Česká kancelář pojistitelů třeba po půl roce, tak už to nemusí být úplně málo peněz tím pádem. Takže povinný pro všechny vozidla, který se účastní silničního provozu.
Co vlastně to povinné ručení všechno kryje?
Tak je tam vlastně vždycky limit a ten limit říká, kolik milionů je na škodu na majetku a kolik milionů je na škodu na zdraví. Ten úplně minimální limit zákona je 35 milionů na 35 milionů, to znamená 35 milionů kryje škodu na majetku, 35 milionů škodu na zdraví. Ten limit se má teď zvedat na 50 na 50, nicméně nedoporučoval bych ti za žádných okolností, i když se jedná o nějaký auto, co jezdí na víkendy nebo babička s ním jezdí na nákup, tak bych stejně nedoporučoval limit pod 100 na 100 milionů. A je to jednoduchý. Asi málo kdy se stane, a já nevím teda o žádný škodě, žádným příkladu, který by byl, kdyby nastala škoda větší než třeba těch 50 milionů na majetku. To je fakt asi něco úplně, nevím, bych musel ztratit cisternu, co vyleje něco do památkově chráněné oblasti a bude prostě stát hrozný majlant.
Trojitá smůla, řekněme.
Jo, ale co se klidně může stát, tak je, že vlastně někoho zraníš v svojí vinou. Jo? Ty prostě zapříčiníš dopravní nehodu a ten člověk, co sedí v tom autě naproti tobě, tak bude zraněný. A to třeba ne úplně málo. Tak tam máš nějaký náklady na léčení. Pak tam máš náklady na ztrátu výdělku. To se klidně může započítat až do 65 let jeho věku. Jo? Je tam nějaký stížený společenský uplatnění. Jo? Nehledně na to, že tam budeš nějaký pomůcky, nějaký bolestní a tak dále. A to se bavíme o 10 milionech úplně bez problému. A teď si to vynásob počtem osob v tom autě. Jo? A jsme mimochodem v Čechách. Jo? Udělej to v Německu. Jo? A samozřejmě těch škod takových tolik není. Jo? Ale když budu mít povinný ručení s limitem 35 na 35 a náhodou takovou škodu udělám, třeba za 60, tak těch 25 doplácím ze svýho. A rozdíl mi v těch cenách bylo třeba 300 za rok. Jo? Si to spočítej.
Pojďme se vlastně bavit třeba i o tom havarijním pojištění, které jde většinou ruku v ruce s tím povinným. Jaká jsou vlastně specifika toho havarijního pojištění?
No, jde v ruku v ruce s povinným často, když se jedná o nějaké novější auta nebo nový auta. Jo. Havarijko vlastně, když si povinný ručení kraje vlastně škody, které způsobí nějaký třetí straně, typicky, když nabourám nějaký auto vlastní vinou, tak mi to kreje ty škody na tom autě a na té posádce toho auta, tak havarijko vlastně kreje ty škody, které jsou na tom mým, který způsobím tou svojí vinou. A většina lidí, když se sednává havarijko, tak si ho sednává v té all-riskové variantě. All-risková varianta znamená, že tam je havárie, to znamená mnou zapříčiněná dopravní nehoda, jo? Odcizení, vandalismus, živel, střet ze zvěří nebo poškození zvířetem. Existuje i takzvaný mini havarijko, nebo říká se to mini kasko, a to je vlastně havarijko bez té havárie, bez toho rizika havárie. To znamená, všechny ty ostatní rizika tam jsou. A u havarijka je potřeba si dát pozor na to, abych správně nastavil pojistnou částku. To znamená, pokud koupím auto za 300 tisíc, ale koupím ho levně od souseda, ale reálně má hodnotu 400, tak vlastně dochází k podpojištění, pokud ho pojistím na těch 300, takže bych ho měl pojistit na těch 400. Jo? Pak si u havarijka dávám pozor na spoluúčast, protože to už dneska ty pojišťovny mimochodem nabízejí v různých variantách, ve fixních nebo procentuálních, a málo kdo se v tom potom vyzná. Máš třeba spoluúčast typickou, klasickou, 5%, minimálně 5 tisíc korun. To znamená, že vlastně v případě škody vždycky mi to bude stát bůra, pakliže 5% z té škody bude víc než bůra, tak zaplatím to víc. Hmm. Jo? A což ale třeba u drahých aut už jako může víc peněz. Navíc asi kolikrát u těch drahých aut zvolím tu spoluúčast 10% nebo minimálně 10 tisíc korun, protože to je levnější pojistka, tím, že tam dám tu vyšší spoluúčast. A zase na druhou stranu, když budu mít auto za milion, jo, a měl bych platit z toho 10%, tak už je to 100 tisíc korun. A spousta pojištěn třeba dneska už nabízí ty spoluúčasti fixní, že jsou fixně 5 tisíc a nikdy víc, nebo fixně 10 tisíc a nikdy víc, nebo se nabízejí třeba menší, což už je, bych řekl, jako nesmysl vůči ceně, ale některé pojištění třeba dávají to, že když si to opravíš ve smluvním servisu, tak budeš mít tu spoluúčast menší, jo, takovýhle věci. Takže dávat na to pozor. A když jsem teda trefil ten smluvní servis, tak to je docela dost důležitý. Bacha na to, jestli v té pojistné smlouvě máš tu podmínku opravy ve smluvním servisu nebo nemáš. To je dost zásadní, protože když bys tam tu podmínku měl a to auto dovez někam jinam, tak ta pojišťovna ti v krajní mezi nemusí plnit. V té lepší by ti plnila jenom to, co vyplnila v tom smluvním servisu, a zbytek si doplatí sám. Hmm.
Pojďme se podívat na třeba jednotlivý připojištění, právě jak jsme tady jmenovali. Co bys třeba mohl říct k pojištění skel?
Tak pojištění skel je jednoduchý. Jedu po dálnici, trefí kamínek, mám tam pavouka. Jo? Hmm. Tak to se stává dnes a denně. Když mám to pojištění, tak zavolám na pojišťovnu. Teď s přechylkou mi tady trefil kamínek sklo. A oni ti řeknou, jo, OK, odkud jste, nebo kde to budete chtěla opravit. V Praze 4, OK, tam máme tamhle a tamhle známe servis. Jeden si vyberte, zajďte tam, číslo pojistné události je takovýhle. Jednoduchý vyřešený za chviličku. Důležitý je si uvědomit teda, že na tom pojištění ani nevyděláš a pravděpodobně ani neproděláš. Hmm. Jo, protože ta cena toho pojištění odpovídá zhruba novýmu sklu jednou za 6-7 let. Jo, a takový vždycky pravidlo, když to nemáš, tak je trefí kamínek, když ho máš, tak nic.
Tak se nic zastane, jasně.
Jo, a pozor bych si dával na to, jestli si to sednávám pouze na čelní sklo nebo na všechny skla, lepší je určitě varianta na všechny skla a nestojí vůbec o moc víc. Jo, fakt jako většinou se to sednává na všechny skla. Když mám panoramatický střešní sklo nebo vůbec střešní sklo, tak bacha na to, ne všechny pojišťovny plnějí střešní skla. A typicky, když budu mít třeba Teslu s panoramatickým střešním sklem, tak tam to stojí fakt jako ranec. Jo. Což souvisí s další věcí, a to je limit. Jo, limit vlastně si nastavuju na to sklo takovej, aby to ideálně pokrylo tu opravu toho skla. Může to být 5 tisíc, 10 tisíc, 20 tisíc, za 5 tisíc už dneska skoro žádný sklo asi neopravíš, ty ceny docela letěly nahoru, i na oktávku to už dneska stojí třeba 6-7, nejlevnější. No ale pak jsou třeba ty novější auta, co mají senzory, čidla, tyhle ty věci, vyhřívaný sklo, tak tam potom to čelní sklo vlastně ani nevíš, kolik může stát. A na to jsou ty pojišťovny taky připravený, protože někteří ti pojišťují obvyklou cenu skla, to znamená, že tam ta pojistná částka v té smlouvě ani není. No. Hmm. A jediné, co opět akorát si kouknout na to, jestli tam mám nějakou podmínku opravy ve smluvním servisu nebo nemám, podle toho se pak řídit při likvidaci té škody. A někteří pojišťovny ti tam budou chtít nacpat neoriginální sklo, tak pokud by si to nechtěl, jo, jakoby při sjednání třeba máš nový auto, novýho Mercedesa a chceš tam vždycky originál, tak si jenom nesednávě takovou pojistku, kde by to bylo.
Co třeba živelné při pojištění?
Kroupy, typicky pád stromů, stožárů, záplavy, povodně, úder blesku, vychřice, sesuv půdy, jo. A typicky ty kroupy, jo, to je asi nejčastější. Požár ještě, jo. Hmm. Ne všechny pojišťovny nutně krajou ty pád stromů a stožárů. Takže když třeba budeš bydlet někde, kde parkuješ v okolí stromů, tak se na to dej bacha. Dej si bacha na územní platnost. Někde to platí skutečně pouze v Čechách. ne třeba v Evropě. Samozřejmě se dej bacha, jaký si tam nastavuješ limit, ale to máš při napsaní v té smlouvě, takže tam to není jako nic těžkého. A spoluúčast, tam se ty pojišťovny strašně lišej. Jedna pojišťovna tě dá spoluúčast nulovou, pětistovkou, tisícovkou, to je furt ta lepší varianta, ale u jiný pojišťovna máš třeba spoluúčast 10%. A to je docela dost velký rozdíl, jo.
Další, co mě napadá tady k tomu, tak je pojištění střetu se zvěří taky. Děje se to bohužel asi často.
Jo, to je vlastně, to jsme si řekli, střet se zvěří, jo.
No.
Prásk srazím divočáka, tak pokud to pojištění mám, tak ta škoda, co mi ten divočák způsobil do výše toho limitu, který mám nastavený v pojištění smlouvě, tak je tam taky zaplacená. Úplně to samý, bacha na limit, bacha na územní platnost, pokud třeba bydlím v nějaký pohraniční oblasti, tak tam třeba by asi dávalo smysl si víc pohlídat to, že to nebude se stahovat pouze na škody v Čechách. Mm-hmm. Zásadní tady u toho pojištění je to, že musím vždycky volat policii České republiky. Jo? Ta pojišťovna to po mně chce, ale mě to po mně chce zákon. Když srazím srnku, tak prostě musím volat policii, aby oni tu srnku našli, odklidili, jo? A tak dále. A budou k tomu chtít vlastně pojišťovna zápis. A bude tak pojišťovna chtít, aby v té zprávě bylo napsáno, že tam prostě je nějaká srst třeba, jo?
Mm-hmm.
Jo, protože jsou samozřejmě případy, kdy lidi trefili něco jiného nebo usli za volantem a pak řekli, jo, srnka mi tam běhla, jo. Mm. A no já jsem jí jako jen tak jako lehce mihnul, jo, ale byla to ona, kdo mi to způsobil. Tak, jo, tak prostě musí tam být v tom záznamu policejním to, že teda skutečně to způsobila ta srnka, ten divočák, to zvíře.
No a když jsme teda u té zvěře, tak co bys třeba měl za doporučení k pojištění poškození zaparkovaného vozidla zvířetem?
To je většinou součástí toho předchozího pojištění, to znamená toho pojištění střetu se zvěří. Ne vždycky, někdy se to sjednává zvlášť a je to typicky, že mi kůna překouše kabely, jo, takže to je dost jako standardní. V některých případech se to vztahuje na to, kdy mi i zvíře způsobí škodu zvnějšku.
Mm-hmm.
A teď mě divočák mi...
Medvěd mi stoupne na kapotu nebo
jo,
něco.
Jo, jasně, no. Ano, třeba. Jo. Tak některé pojišťovny to tam mají, i ty vnější škody, tou zvěří způsobený na tom zaparkovaném vozidle. A některé to mají skutečně jenom tom prostě v tom motorovém prostoru, ty hadičky a tady to. Takže jsou to jakoby dvě různé varianty.
Takže když mi pes překouše třeba sedačku nebo něco, tak to se...
To jsou ještě škody v interiéru, tak to bacha, tak to myslím, že snad asi jenom jedna plní dokonce. Jo.
GAP, co to je?
Guaranteed Asset Protection, zkrátka. A jinak je to vlastně, když si koupíš nový auto, tak typicky ty s ním jedeš, už má 20% ceny dole. Dneska bych řekl, že to úplně pravda není. Možná, když s ním vyjedeš, tak má i cenu nahoře, protože zrovna ho máš jako k dispozici, ale když to tak bylo a snad to tak bude znova, je to taky logičtější. No nicméně, dejme tomu, že vlastně máš to auto nový, jo, a teď třeba za 2 roky se na něm stane totální škoda, anebo ti ho někdo odcizí.
Mm-hmm.
Tak vlastně tento pojištění GAP říká, že hele, tak v době té pojistné události, když ty na to máš havarijní pojistku, a ta havarijní pojistka na to auto za 1 000 000 ti ale zaplatí 600 tisíc, protože to je ta hodnota toho vozidla po té době, jo? Co jsi od té doby, co jsi to koupil, tak na ten moment je ta hodnota toho vozidla 600 tisíc a mě nezajímá, že jsi to před 2 lety koupil za 1 000 000. A GAP, když tam máš GAP, tak ten GAP řekne, jo, fajn, tu mezeru já dorovnám.
Chápu. Co to je pojištění přímé likvidace?
To je super věc. Většinou ji buď máš už obsaženou v té pojistce, nebo tam prostě není a ta pojišťovna ji nenabízí, anebo ji nabízí jenom v Čechách občas taky někdy a někdy ji nabízí jako připojištění, za který si můžeš zaplatit. Je to super věc, když tě nabourá někdo, kdo má pojišťovnu, se kterou nechceš komunikovat. Jo, nebudu jmenovat, ale existují pojišťovny, se kterými je fakt jako porod řešit pojistnou událost, jo, a typicky ještě, když jim chceš říct, hele, ten řidič mě naboural, já to auto musel dát do servisu a teď potřebuji něčím jezdit, takže chci i náhradní vůz a pojišťovna zaplať mi, to je přece on viník, jo, já mám tu škodu. Tak tohle je fakt jako, fakt někdy to je obtížný to vyřizovat, jo. A vlastně to pojištění přímé likvidace je vlastně to, že ta pojišťovna říká, hele, my to vyřídíme za tebe. My ti poskytneme to náhradní vozidlo, my ti opravíme to auto a my si to pak s tou pojišťovnou toho viníka vlastně vyfakturujeme. Zase jenom pozor na tu územní platnost typicky, pokud třeba jezdím do zahraničí a chci tady to pojištění, tak bych měl koukat na to, jestli se mi stahuje i na území Evropy, protože tři pojišťovny to mají pouze na pardon, tři pojišťovny to mají na území Evropy, mm-hmm. jo, a jedna to má hezky, jako vtipně, že to se to stahuje na území ČR a okolních států do 30 km vzdušnou ČR od hranic.
Mm-hmm.
A jinak ta územní platnost je v Čechách. Jo.
Kápu. Pojištění náhradního vozidla, asi praktická věc, řekl bych.
Jo a ne, já bych řekl, že ta cena jakoby úplně k tomu neodpovídá. Je takhle, bývá to součástí asistenční služeb, pak to nemusí řešit. Bývá to občas součástí havaríka, pak to nemusí řešit. Když to součástí není ani jednoho a ty to chceš, tak si to musíš přisjednat. S tím, že dává mi to smysl, když na tom autě jsi závislej, jo. Když je to prostě jediný auto rodině, potřebuješ každý den s tím jezdit do práce, to znamená, když to auto někde nabouráš po ní poruchu, tak potřebuješ to náhradní vozidlo a aby si mohl jako dál fungovat, tak pak je to fajn. Bacha na limit na den a na počet dní, kolik vlastně tam v tom připojištění máš a na co se to teda vztahuje přesně, jaký tam ten rozsah a nedává mi to smysl třeba, když máš v rodině dvě auta třeba, jo, tak proč jo, za to platit?
Ty jsi to zmiňoval, ty asistenční služby taky, je to samozřejmě součást toho celého procesu pojištění vozidel, na co by ses dal pozor, jak by si ho komentoval?
Každý povinný učení má v sobě nějaký základní asistenční služby. Musí se vlastně ještě rozkliknout takovou asistenční kartičku, když to sjednáváš, abys to viděl. Většinou tam je v tom základu nějaký limit na odtah od nějakých 3000 až po 50 kilometrů. Mm-hmm. Některý pojištění to mají totiž daný částku, některý kilometr má kam tě odtáhnou, což je zajímavý. A lepší jsou ty kilometry, protože pod tou částkou si toho moc nepředstavíš, vlastně kolik stojí odtah. Nicméně, na co se to stahuje, jo? Tak z toho je to logicky, když to auto tě někde nechá, z důvodu nějaký poruchy, můžeš zaměnit paliva, jo? Prostě natankuješ jak to je, do nafty benzín, myslím, že do benzínu naftu nenatankuješ, protože to má větší, no to je jedno, prostě, když zaměníš paliva, jo? Nebo defekty pneumatiky, jo? Mm-hmm. Píchneš pro rozjíč gumu, nemáš rezervu, nebo nemáš ji nafouklou, jo? Tak opět potřebuješ asistenčku. Dává to určitě smysl, když jezdíš dál od místa bydliště pravidelně nebo jezdíš v zahraničí, tak tam bych si rozhodně sjednával asistenční služby v tom vyšším rozsahu a jinak bych si sjednával klidně ten základní nebo ideálně nějaký ten střed. Jo? Ten střed jako by většině případů stačí na to, aby tě to dotáhlo domů a vyprostilo a podobně.
To
a jenom ještě možná zmíním k těm asistenčním službám. Když by pro mě byly důležitý, tak volím takovou pojišťovnu, která ty asistenční služby má k dispozici i o víkendu nebo mimo pracovní dobu, jo, protože...
To se děje, že nejsou non-stop?
No jasně, ano. To je úplně jako hrozný, jo. To je fakt zase jedna, já nebudu ani říkat barvu, jedna jo. Pojišťovna to má třeba tak, že chceš odtah a voláš tam, nejsou tam, a pošlou ti SMS-ku, ty si klikneš, dostaneš se do webové aplikace, tam se máš identifikovat teda, kde seš, aby ti zavolali odtah, jo. A teď třeba ta GPSka nefunguje, jo. Blbý, že jo, jo. Nebo nemáš
potom pozor, telefon, kdy se ti rozbije
no.
auto.
No, takže jako pokud jsou pro tebe ty asistenčky důležitý, bylo takovou pojišťovnu, která má ty asistenční služby od takové společnosti teda k dispozici. Jo?
No dobře, tak to jsme probrali ty nejčastější připojištění. Pojďme vlastně svým způsobem do finále pomalu. Co ovlivňuje tu cenu toho pojištění?
Hromada věcí. Jo, proto vlastně nemá smysl takový to, občas mi klient zavolá, hele, budu si kupovat tady Fabi 1.2 HTP, kolik tak jako stojí povinko pro mě? Jo? Absolutně nemám shine, jo, vůbec, jo, to prostě 800, 8000, jo, prostě to znamená, hraje tam samozřejmě roli rozsah, co všechno si tam sjednáš, to je jasný. Ne ty bonusy, jo, takzvaně, ty vlastně za každý měsíc, kdy máš na sebe, na svý jméno, nebo na jméno své společnosti, nebo na svý ičo, tak za každý měsíc, kdy takhle máš sjednaný povinný ručení a nespůsobíš dopravní nehodu, tak máš bonus, takzvaně, nebo vyjetej měsíc, takzvaně, jo. A zase za každý měsíc, kdy tu nehodu způsobíš, nějakou tu škodu, tak se ti třeba 12 až 36 těch měsíců smaže, jo. No se to eviduje centrálně u České kanceláře pojistitelů a každá pojišťovna si pak počítá sama ty bonusy, jakoby se jí hodí. A takže to má největší vliv, pak má určitě vliv lokalita, jo, když budeš bydlet v Praze, budeš mít dražší povinný ručení, než když budeš bydlet na vesnici. Protože prostě je větší pravděpodobnost, že se tady něco stane. Když je ti do 25 let, budeš mít dražší pojistku. Když máš smlouvu na rodinné číslo versus na IČO, na stejný auto, na IČO to bude dražší, na firmu to bude dražší. Samotné vozidlo samozřejmě má vliv na cenu, to znamená, jaký má obsah, jaký má výkon, jakou má hmotnost. Značka toho vozidla hraje roli třeba u havarijního pojištění, protože samozřejmě nějaká Amerika, Chevrolet se tady bude opravovat jako za dražší peníze než třeba česká Škodovka. Mm. Jo?
Já jsem si vždycky myslel, že to je tak, že určitý značky jejich majitelé tíhnou k tomu, že častěji bourají třeba, takže to je potom třeba dražší.
Tak to nevím, že bych tý pojistný matematice bylo tohle.
Ale takhle to prostě není.
No a pak ještě v neposlední řadě dneska myslím, že dvě pojišťovny jsou schopny vypočítat pojistný na základě toho, kolik najedeš kilometrů. Hmm. Což vlastně je poměrně dost jako fairový přístup, jo. Akorát je tam jako ten druhý faktor, že každý tak musíš jako fotit ten tachometr a posílat jim to. A ne každý ho to úplně baví třeba.
My jsme se bavili o tom samozřejmě, že povinný ručení musím mít teda povinně. Jak je to s tím havarijním pojištěním?
Nemusím ho mít, je to čistě na mě. Asi nedává mi smysl u vozidel starších 10 let, jo. Dává mi asi smysl v době, kdy to poškození vozu by, nebo zničení, nebo odcizení, tak by mě mělo nějakým způsobem poškodit na mý finanční stabilitě. Jo, to znamená v době, kdy třeba nemám rezervy a podobně. Což je taková jako já nemám rezervy, chci si je vytvořit, ale musím platit tím pádem dražší pojistku, než si je vytvořím. Jo, je to jako blbý, ale je to tak. Jo. Jinak obecně, když mám nový auto, no, tak asi tam většinou je to dost drahá sranda. Dost často by mě to ovlivnilo právě na tom, na nějaký tým finanční stabilitě, kdyby najednou k tomu třeba odcizení došlo, tak tam si to sjednám, ale když je to prostě 10 let starý auto, tak už se tam moc finančně dávat smysl nedává.
Hmm. Jaká připojištění podle tebe třeba vůbec dávají smysl?
Když jezdím hodně domů po poli, nebo jako mezi polema, no tak asi bych si sjednal pojištění střetu se zvěří, protože tam budou běhat srnky, jo. A pokud parkuju venku, asi možná je fajn si tam pojistit ty živly kvůli kroupům. A skla, protože často jezdím po dálnici. Asistenční služby, protože často jezdím dálky nebo do zahraničí. A každý do pojištění má jako nějakýho svého kupce, nějakou svoji cílovou skupinu. A asi bych to jako nutně nesjednával všechno. Prostě bych se nad tím zamyslel, co tak nějak je cost effective i vzhledem k tomu, jak moc mě to daný riziko může ovlivnit na příjmech. Obecně si za pojistky chceš platit co nejmíň, ale zase chceš pojistit ty věci, co ti můžou seknout.
Na co třeba obecně bys dával pozor, když si sjednávám, dejme tomu.
Dneska se všechny pojistky na auto sjednávají, prakticky všechny se sjednávají online. Já třeba pamatuju teda dřevní dobu, kdy se sjednávali normálně na papírový průpisový smlouvě a ještě si to počítal ze sazebníku. Mm-hmm. To byla sranda, musím říct. Jo.
To věřím.
Vystanal pojišťovna. Jo. Tak dneska už se to takhle nedělá, dneska už ti přijde normálně smlouva do e-mailu a sjednává se zaplacením, to znamená, na to bych si dal vždycky pozor. Jo, to, že ti někdo pošle, ať už nějaký srovnávač nebo nějaký poradce, vygeneruje ti smlouvu do e-mailu, tak to neznamená, že ta smlouva je platná. Ty akceptuješ, podepíšeš ji tím, že ji zaplatíš, takže na to bacha. Jo. Všude tam je QR kód nebo platební brána, tak to děje přesto, aby se nespletl třeba ve variabilním symbolu. Protože ve chvíli to uděláš, kdy to nezaplatíš nebo se spleteš, máš smůlu, pojistka nevznikla a když se stala škoda nebo si způsobil škodu, tak to jde za tebou tvrdě. Bacha na fotodokumentaci. Když si nám havarijní pojištění, velice často ta pojišťovna po mě chce, aby to auto nafotil. Už to má dneska vychytaný, hezky ti pošlou SMSku, ty na ní klikneš, seš webový aplikaci, uděláš 4-5 fotek, jo, ještě s hezkým návodem, jak to máš vyfotit, tak to udělej, doplníš to tam a je to. A do té doby máš třeba 90% spoluúčast na tom havarijku. Ačkoliv jsi zjednal třeba jenom z 5% spoluúčastí. A je to logický, ta pojišťovna si chce ověřit, že to auto není šrot teď, jo, že vlastně je nějakým stavu, kdy se ho pojišťoval a nějakým stavu, kdy ta škoda nastala. No a typicky třeba u těch srovnávačů se hodně často dělá to, že jak se snaží jít na dřeň s tou cenou, tak ti vlastně nabídnou třeba povinný ručení nejlevnější, sjednají ti ho a už ti třeba zapomenou říct, že u tohle z toho povinný ručení je spoluúčast v případě, že způsobíš nehodu zahraničí. Jo? A pak se divíš, že si tamhle na Slovensku do někoho ťuknul a máš platit vlastně tu škodu, jo, klidně. Mm.
Jaký jsou třeba, zase, ať to nějakým způsobem ukončíme, takže pojďme ukončit pojištění vozidel. Jaký mám možnosti, pokud chci to pojištění ukončit?
Tak, můžu z něj vycouvat. Do 2 měsíců od uzavření smlouvy, jakýkoliv pojištění smlouvy, tak můžu vlastně říct pojišťovno. Nechci, rozmyslel jsem si to a vlastně na té pojišťovně náleží pojistný za dobu trvání té pojistky, ale od toho oznámení vlastně do 8 dnů, za 8 dnů ta pojistná smlouva skutečně zanikne. Tak to je varianta A. Jo, sjednal jsem si pojistku v Ačkách, pak jsem přijel domů, zjistil jsem, že se mi nelíbí. Jo, třeba. Další možnost, typická možnost je k výročí, nebo respektive ke konci pojistného období se 6-týdenní výpovědní lhůtou. To znamená, pokud mám výročí v říjnu, ideálně to vypovědět v srpnu, jo, aby tam ta výpověď 6 týdnů předtím už ležela. Může tam klidně ležet 6 měsíců dopředu, to nevadí. Vadí, když tam přijde 4 týdny předtím.
Já, chápu. Jo.
Ne u každý pojišťovny. Některá pojišťovna to dokonce umí, některý pojišťovně dohodou samozřejmě vypovědět, jo, a umí to dohodou vypovědět k jakýmukoliv datu třeba. Některý pojišťovně mají pojistní období ne roční, ale mají ho podle platby. To znamená, když třeba je 4letní platba, tak se to dá vypovědět ke každému 4letí. A zase se 6-týdenní výpovědní lhůtou. No a pak klasika, když to auto prodám, nebo vyřadím z evidence, tak jakmile to tý pojišťovně oznámím, to je důležitý, oznámím, jo, to, že prodám auto, tak neznamená, že se ukončila pojistka, ta pojistka dál běží a pojišťovna má nárok na to, na to pojistný, dokud jsem jí neoznámil, že teda to auto už jsem prodal. A to jí oznámím teda zase nějakým formuláři, nebo klidně telefonicky to můžu udělat, poslat jí maila, jo, a pak ideálně k tomu přiložit třeba kopii, scan kupní smlouvy. A pak je to vlastně ten den a ten přeplatek mi ta pojišťovna vrátí.
Ještě třeba máš nějaký finální doporučení, něco, co tady nezaznělo a co by posluchači, diváci měli určitě vědět o pojištění vozidel?
No, tak my jsme tomu tady věnovali, bych řekl, až jako hrozně moc času, jako celkem jednoduchý pojistce. Je to autopojištění, jo, není to, nevím, mysleli jsme tady Ameriku, není to nic jako těžkýho, dneska si to sjednáš na internetu, i dokonce na tom internetu sem tam máš i porovnaný takový jako základy těch podmínek, jo. Ale pokud to chceš, aby to bylo kvalitní, řekni si nějakému finančnímu poradci, on ty srovnávače má taky, ta cena bude stejná, jo, jako velice, velice málo se to liší někde, jo, ty ceny, a dá ti tam aspoň k tomu nějakou tu průpravu, prostě řekne ti, no, tahle možnost A je lepší než tahle možnost B, protože to ti ten srovnávač prostě nedá.
LukášFrank.cz, tam se podívejte, pokud byste chtěli znát třeba nějaké další informace, případně samozřejmě si můžete naposlouchat i další díly z téhle naší podcastové série. No a pokud ještě neodebíráte tenhle podcast, tak to určitě změňte, dejte odebírat a my se na vás budeme těšit zase v příštích epizodách. Mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.